жататындығын жариялады. Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тағырыптарыңызды бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай айта отырайын. Тимур Құлыбаевтың арыз талабынан кейін тиражы тәркіленген оппозициялық газеттер одан материалдық шығын талап етпекші. Журналистерді қорғау комитеті соңғы баяндамасында қазақстандық ақпарат құралдарына қарсы репрессиялық заңдар мен тәуелсіз басылымдардың сот істері жайында айтқан. Журналистерді қорғау комитеті пікір еркіндігін қорғауды сұрап Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысына қайырылып отыр. Бюджет қаржысының 1/3 бөлігі мақсатсыз жұмсалған деген депутаттар үкімет қажетті шараларды қолға алу керек деді. Сондай-ақ Азаттықтың осы күнгі өзекті сауалы да бюджет қаржысының қандай салаға көбірек жұмсалғанын қалар едіңіз деген тұрғыда болады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыз, қымбатты ғайын, бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Ағарып атқан әр таңды Азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады. Сонымен ардақтағайын жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, Қазақстандағы оппозициялық «Свобода слова» және «Взгляд» газеттері Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаевқа қарсы сот материалдарын жинастырып жатыр. Құлыбаевтың арыз талабынан кейін тираж тәркіленген оппозициялық газеттер материалдық және моральдық шығын талап етпекші. Айта кетейік, бұл газеттердің тұтқындалған санында қуғындағы қаржалпауыты Мұхтар Әблязовтың Құлыбаевтың сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар деген мәліметтері жарияланған болатын. Бұл туралы толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстанда тарайтын оппозициялық екі газет Самұрық-Қазына ұлттық қоры төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаевты сотқа беруге негіз болатын құжаттарды жинастырып жатыр. «Свобода слова» газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиеваның айтуынша, сотқа талап арыз дайындауға газеттің осыдан екі апта бұрынғы таралымының тәркіленуі түрткі болды.
Мы намерены подать иск на Тимура Кулебаева за то, что мы понесли материальный и моральный ущерб.
Біз газеттің арғы аптадағы таралымының тәркіленуіне байланысты таратқан материалдық және моральдық шығынды өтеу мақсатында Тимур Кулебаевқа қарсы сотқа шағымдануды көздеп отырмыз. Мұндай арыз шағым жасау үшін оның дәлелдерден құралған тиісті негіздемесі болу керек. Соған байланысты қазір біз құжаттар жинастырып жатырмыз.
Дитер Ғалиева сәрсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында оның айтуынша сот орындаушылары республика аймағында «Свобода слова» газеттері оның шамамен 10% тәркілеген сот орындаушыларының бұл іс-әрекетіне Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласының талап арызы негізінде Алматының медиа ауданында сот шығарған шешім негіз болды. Ауданда сот 1 ақпанда БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовтың Тимур Құлыбаевқа қатысты әшкерлеуші құжаттары бар екендігі туралы тараған ақпараттар шындыққа жанаспайды. Осындай ақпарат таратқан басылымдар Құлыбаевтың ар-намысына нұқсан келтіретін мәліметтерді жоққа шығарулары керек деп шешкен еді. Сот шешімін журналистік қауымдастықпен қатар биылғы жылы Қазақстан төрағалық ететін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз еркіндігі бойынша өкілі Миклош Харасида сынға алған еді. 9 ақпанда медиа аудандық сотының судьясы Дана Махметова арызданушы Құлыбаевтың топ-менеджері Әблязовқа сондай-ақ бірқатар газеттерге қарсы түсірген арыз шағымын қараусыз қалдыру туралы шешім шығарды. Судья Махметова арызданушы Құлыбаев сотқа дейінгі шағымдарын жауап берушіге жеткізбеген деп тапты. Соттың мұндай шешімі таралымы тәркіленген газеттердің Құлыбаевқа қарсы арыз түсіреміз деп мәлімдеуіне түрткі болды.
Айдың аяғында тәркіленген таралымнан қанша қаржылай шығын келгендігін анықтауымыз керек. Сондықтан сотқа беру мәселесі 1-2 күннің ішінде шешіле салмайтын шаруа,
деді Ерғалиева. Оның айтуынша, «Свобода слова» газеті республика бойынша шамамен 80-90 мың данамен таралады. Ал соның 10%-мен Қазақстандағы екі ірі қаладағы оқырмандарды газетпен қамтуға болатын еді, дейді бас редактор.
Яғни мәселе оның санына тіреліп тұрған жоқ, газеттің қаншама оқырманының қолына тимей қалғандығында болып отыр. Сондықтан бұл жерде материалдық емес, моральдық шығын маңызды болып тұр,
дейді Ерғалиева. Алайда бас редактор Құлыбаевтан қанша көлемде моральдық шығын талап ететіндігін ашып айтпады. Бұл уақытта «Взгляд» газетте сот шағымына қажетті құжаттар жинастырып жатқандығын растады.
Осындай жұмыстардың жүріп жатқандығы рас,
деді «Взгляд» газеті бас редакторының орынбасары Екатерина Беляева сәрсенбі күні Азаттық радиосына. Бұған дейін «Взгляд» газетінің бас редакторы Игорь Винявский сот орындаушылары газет таралымының шамамен 50% тәркілегендігін хабарлаған болатын. Газеттердің мүддесін қорғаушы заңгер Сергей Уткин айтуынша, Құлыбаевтың дайындалып жатқан арыз шағымды сотқа дейін жеткізбеуге мүмкіндігі болады.
как юрист, я тут пока журналистам говорю, что тут, наверное...
Заңгер ретінде мен журналистерге моральдық шығынды өтеу талабын қоймайтын шығарымыз деп айттым. Өйткені бұл іс-әрекеттердің барлығы сот тарапынан шықты. Ал енді мүлік шығыны болғаны рас, таралымның тәркілегендігін растайтын дәлелдер жиналған соң біз бәлкім сотқа дейін Құлыбаевтың жеке өзіне шығып көрерміз. Менің ойымша ақылды азамат бұл шығынды сотқа дейін жеткізбей-ақ өтеп беруі тиіс, дейді Уткин. Құлыбаев 9 ақпанда Астана қаласында Азаттық радиосына берген сұхбатында мәселемен шұғылдануды құқық қорғау органдарына тапсырғандығын айтқан еді. Біз бұл мәселеге қатысты пікір білдірмей-ақ қоялық, өйткені біз құқық қорғау органдарына тапсырдық. Сол жерде оның мәлімдемесін қараймыз, нәтижесін біз кейін айтамыз, деген еді Құлыбаев. Тимур Құлыбаев Самұрық қазына қорының басқарма төрағасының орынбасары, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы директорлар кеңесінің төрағасы, Қазақстан темір жолы, Самұрық энерго, сондай-ақ Газ Энерджи коммерциялық емес ұйымының басшысы қызметін атқарады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Қадірменді ағайын, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Журналистерді қорғау комитеті 2009 жылы баспасөзге жасалған шабуылдар деп аталатын баяндамасын жариялады. Нью-Йоркте орналасқан бұл ұйымның 60 күні жариялаған баяндамасында әлемде өткен жылы өлтірілген журналистердің саны 70-тен асқаны айтылады. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда ең жоғары көрсеткіш, дейді журналистерді қорғау комитеті. Әлем елдеріндегі жағдайға тоқталған бұл баяндамада Қазақстандағы журналистер мен бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты екі мәселе атап көрсетілген. Ол елдегі ақпарат өкілдеріне қарсы репрессиялық заңдар мен тәуелсіз басылымдарға қарсы саясиланған сот процестері. Кеңірек әріптесі Мәншүк Асаудайдың хабарынан естіп білейік.
Журналистерді қорғау комитеті 2009 жылды журналистер үшін аса ауыр жыл болғандығын атап өтуде. Комитеттің 2009 жылы баспасөзге жасалған шабуылдар деп аталатын баяндамасында Қазақстанда 2009 жылдың басында қабылданған интернетке бақылауды күшейтетін заң және жылдың аяғында жеке өмірге қол сұқпау туралы заңдар қабылданғандығы аталып өтіледі. Комитет өкілдерінің пайымдауынша, бұл заңдар елдегі бұқаралық ақпарат құралдарына қарсы репрессиялық қадамдарға жол береді. Одан өзге елдегі бірқатар тәуелсіз басылымдардың билік тарапынан қысым қашырап, бірнеше миллиондаған айыппұлдар салынып, нәтижесінде жабылып қалған басылымдарды атаған. Сондай-ақ аталмыш ұйым баяндамасында Қазақстанда түрмеге жабылған журналист Рамазан Есіргеповтің аты аталған. Естеріңізде болса, өткен жылы 8 тамызда Тараз соты құпия құжаттарды жариялаған деген айыппен Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповті 3 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарғанды. Алайда журналистің әйелі Раушан Есіргепова біздің радиомызға берген сұхбатында бұл істің басы мен аяғы заң бұзушылықтарға толы екендігін айтқан еді.
Дело Рамазана отличается особо бесцеремонным отношением к законам Казахстана.
Рамазанның ісі Қазақстандағы адам құқы мен заңдылықтарының бұзылуының асқан дөрекілігімен ерекшеленеді. Олай дейтінім, Рамазан әлі күнге дейін адвокатсыз. Ол өз мүмкіндігінше темір тордың арғы жағынан өзін қорғауға тырысады. Алайда қазіргі таңда оның үнін еститін сот болмай тұр. Ол бір айдан бері өз ісінің жоғарғы сотта қайта қаралуын жүзеге асыра алмай келеді.
Он не может никак реализовать свое право на обжалование в Верховном суде.
Ақпанның 15 күні Есіргеповті қорғау штабы мен журналистер қауіп-қатерде қоғамдық ұйымы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мүше елдерінің барлығының атына үндеу жариялады. Онда республикалық газеттің бас редакторына қатысты шығарылған шешім Қазақстандағы сөз бостандығына шығарылған шешім екендігі айтылады. Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болғандығына қарамастан, елдегі адам құқы мен сөз бостандығының жағдайы әлі күнге дейін мүшкіл болып тұр, дейді Раушан Есіргепова.
Поэтому было решено ещё раз обратить внимание членов ОБСЕ на ситуацию в стране, которую они избрали председателем.
Сондықтан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мүшелерінің назарын өздері төраға етіп тағайындаған мемлекеттің ішіндегі жағдайға аудартуды жөн деп таптық. Сондай-ақ Қанат Саудабаевтың қазір бар әлемге жар салып, Қазақстанды мақтап жүргендігінің жалған екендігін көрсеткіміз келді. Төраға қызметіне кіріскен Қазақстан әлі күнге дейін халықаралық ұйымдардың пікірімен санаспай келеді. Өйткені осы уақытқа дейін Рамазанның ісімен оны бостандыққа шығару туралы бірнеше халықаралық беделді ұйымдар мәлімдеме жасаған еді. Алайда оған құлақ асудың орнына Рамазанның құқы әлі күнге дейін бұзылып келеді.
Продолжает нарушать его права.
Үндеуде Рамазан Есіргеповтің конституциялық құқының аяқ асты болуы, халықаралық және Қазақстан заңдарының сақталмауы, Қазақстан билігінің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының басты принципі болып табылатын демократиялық стандартты елемейтіндігінің көрінісі делінген. Осылай деген үндеудің авторлары Рамазан Есіргеповті босату мен Қазақстан Республикасы жоғарғы сотында объективті соттың жүргізілуін талап етіп отыр. Естеріңізде болса, тәуелсіз журналист байланысты Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің қызметкерлері былтыр қаңтар айында Алматының ауруханасынан ұстап алып кеткен болатын. Оған себеп 2008 жылы 21 қарашада Алматы Инфо апталық газетінде елді кім басқарады, президент пе әлде Ұлттық қауіпсіздік комитеті ме деген мақала басылған еді. Мақалада Ұлттық қауіпсіздік комитетінің сол кездегі төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа Жамбыл облыстық департаменті бастығының жолдаған қызмет хаты жарияланған болатын. 2009 жылы тамыз айында Тараз қалалық соты қызметті құпияны жариялады деп тауып, Қазақстан қылмыстық кодексінің 172 бабының 1 бөлігі және 339 бабының 2 бөлігі бойынша Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есергеповті 3 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Одан өзге, оған 2 жылға дейін журналистік кәсіппен айналысуға тыйым салынды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Қымбаттағайын, сондай-ақ Халықаралық журналистерді қорғау комитеті Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысына қайырылып, Пан Ги Мунды ой-пікір еркіндігін қорғауға шақырып отырғаны жайлы алдағы бірер минуттан кейін тыңдайтын боласыздар, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ал қазір азаттықтың соңғы тәуліктегі жаңалықтарының қысқаша мазмұнына тоқталып өтейік. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қазақстан Грузияның территориялық біртұтастығын қолдады. Қазақстан соғыс ардагерлеріне қаржылай көмектесуге уәде етті. Дүниежүзілік банк Қазақстанға 17 миллион доллар несие беруде. Ресей мен Абхазия әскери база туралы келісімге қол қойды. Украина соты президент сайлауының қорытындысын уақытша тоқтату туралы шешім шығарды. Сербия Косованың мәртебесіне қатысты келіссөз өткізуді көздеп отыр. Пәкістан Талибан басшысының қамауға алынғанын растады. АҚШ Пәкістандағы бүлікшілерге әуеден соққы берді. Тибеттің рухани көсемі Далай Лама АҚШ президентімен кездеспекші. Ванкуверде қаза тапқан грузин спортшысының денесі еліне жеткізілді. Азаттық радиосының хабарларын одан әр жалғастырамыз. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, алда тыңдайтын тақырыптарыңызға тағы да тоқтала өтейін. 2009 жылы 70-тен аса журналист қаза тапты деген журналистерді қорғау комитеті пікір еркіндігін қорғауды сұрап Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысына қайырылып отыр. Бюджет қаржысының 3-тен 1 бөлігі мақсатсыз жұмсалған деген депутаттар үкімет қажетті шараларды қолға алуы керек деді. Азаттықтың осы күннің өзекті сауалы да бюджет қаржысының қандай салаға көбірек жұмсалғанын қалар едіңіз деген тұрғыда болады. Қадірмен ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда атап өткен тақырыбымызды дамыта отырсақ, 2009 жылы әлемнің әр аймағында 70-тен аса журналистің өмірі қиылған. Бұл мәлімет журналистерді қорғау комитетінің жылдық баяндамасында айтылды. Нью-Йоркте орналасқан бұл топ өзінің зерттеулерін сейсенбі күні Біріккен Ұлттар ұйымының бас пәтеріне ұсынып, ұйымның төрағасы Пан Ги Мунды ғаламдық пікір еркіндігін қорғауға шақырып отыр. Журналистерді қорғау комитеті сонымен қатар өткен жылы қамауға алынған журналистер санының артқанын да айтып отыр. Ақпанның 16 күні журналистер құқығын қорғаушы халықаралық топ Нью-Йорктегі Біріккен Ұлттар ұйымының бас кеңсесіне өздерінің жылдық зерттеуін ұсынғанда, онда ақпарат құралдарын басып жаншу әрекеттерін жасап отырған мемлекеттердің бірі деп Иран елі аталды. Бұл елде өткен жылы 90 журналист ұсталып, олардың 47-сі әлі де қамауда отыр. Журналистерді қорғау комитеті директорының орынбасары Роберт Маханидің айтуынша, Иран билігі Facebook пен Twitter әлеуметтік сайттары арқылы ондағы журналистерді құрыққа түсіріп отыр.
Facebook, which the Iranian government is now using to go.
Иран үкіметі қазіргі таңда Facebook арқылы журналистер мен диссиденттерді тауып, олар туралы мәліметтерді анықтап, ақпарат еркіндігін қамтамасыз ететін технологияны журналистерге қарсы пайдаланып отыр, дейді ол. Иранда өткен жылғы президенттік сайлауларға наразылық танытып, көшеде болған шерулерден кейін 4 айдай уақыт қамауда болған Newsweek апталығының тілшісі Мадияр Бахаридің сөзіне қарағанда, Иран билігі журналистерге тиісетін жаңа тәсіл ойлап тапты. Ол Иран азаматтары үшін шетелдік ақпарат құралдарына жұмыс істеу қылмыс ретінде қаралып жатыр, деді. Иран билігі, әсіресе төңкерісшіл сақшылар, тіпті осы заңды әзірге қабылдамаса да, Иранның сыртына хабар беруді қылмыс деп жасайтындықтарын айтып жатыр. Бұл тұрғыда BBC, Америка даусындағы Иран қызметі, азаттықтағы Фарда радиосына жұмыс істейтіндер тыңшылық жасады деп айыпталып, шпион ретінде қаралады. Мені тергеуші бір кезде айтқандай, тыңшылық үшін жазалау өлім жазасы үкімі болатынын біз бәріміз білеміз, дейді бұл ирандық журналист Бахари. Махани. Журналистерді қорғау комитетінің өкілі Махани журналист қауымға қатысты мұндай деректерге қарамастан Біріккен ұлттар ұйымы сияқты ұйымдар мен белсенділер ел үкіметтерін пікір еркіндігін сыйлауға көндіру керек деп отыр. Оның бір себебі журналистерді қорғау комитеті Біріккен ұлттар ұйымының мандаты адам құқықтарын көтеру мен бейбітшілікті қорғау деп біледі деген Махони, Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун әлемдегі пікір еркіндігін, сөз бостандығын қорғауда белсенді рөл атқарады деп үміттенетіндіктерін де айтып отыр.
I would like the Secretary General to make a more assertive and firm stand in defense of freedom.
Мен бас хатшы пікір еркіндігін қорғауда нақты және оң ұстанымын көбірек танытса деймін. Ой пікір еркіндігі деген мәселе демократияның негізі. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы журналист ретінде бізді қолдаса, бұл саладағы бәрімізді ой пікір еркіндігін қорғаса дейміз деген журналистерді қорғау комитетінің басшысының орынбасары Роберт Махони. Қадірменді радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарлары Қазақстан тақырыбында одан әрі үрбейді. Парламент мәжілісінің бір топ депутатының мәліметінше 2009 жылдың республикалық бюджетінің 35% мақсатсыз жұмсалған. Ал үкімет бұл шығынды тоқтатуға қатысты шараларды қолданбай отыр дейді депутаттар. Бұл туралы олар бюджет заңнамасын жетілдіру туралы заң жобасын талқылау кезінде айтты. Экономика министрлігі болса, заң тек жыл соңында қатайтылады деп отыр. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Мәжіліс депутаты Владимир Нехорошевтың мәліметінше 2009 жылы бюджет тоналуы 35% болған. Бұл көрсеткіш 2008 жылдан артық дейді ол. Демек, бұған дейін парламентпен қабылданған бюджет кодексі ойдағыдай істемей жатыр. Бюджеттегі халық ақшасы тоналып жатыр дейді депутат Нехорошев.
В 2009 году на 35% больше, чем в 2008 году. Воруют.
Мәжіліс депутаты Владимир Нехорошевтің мәліметінше Қазақстанда салық тексерулері монополияға айналған, ал салық қызметтерін сырттан бақылау жоқ деген тақырып жабық. Менің ойымша, бұл жемқорлық фактілерінің көрінуі дейді депутат. Бюджеттің табыс бөлігін қадағалауды есеп комитетіне беруге қалай қарайсыз деп сұрады депутат Нехорошев.
Как вы смотрите на то, чтобы передать счетному комитету контроль за доходной частью бюджета?
Экономика министрлігінің жауапты хатшысы Дина Шаженованың сөзінше қателіктер бар, бірақ жүйе істеп тұр. Қазіргі тәртіп бойынша бюджет қаржысын есеп комитеті сырттан қадағалайды деді ол. Ішкі жұмыстарды қаржы қадағалау комитеті жүргізеді, ал облыстарда мәслихат депутаттарының ревизиялық комиссиялары тексеріс жүргізеді дейді Шаженова.
Есть внешний контроль в лице счетного комитета, внутренний контроль в лице комитета финансового контроля и на местах ревизионной комиссии мәслихатов.
Мәжіліс депутаты Кенжеғали Сағадиев болса, бұған дейінгі заңда бюджет бұзушылықтарының тізімі болған деп отыр. Бірақ экономика министрлігі оны алып тастады. Сол уақыттан бері бюджет бұзушылықтары 35%-ға өсті дейді депутат Сағадиев.
Вы это сняли. Вот за тот период, пока вы сняли на 35% эти злоупотребления выросли.
Мәжіліс депутаты Кенжеғали Сағадиевтің мәліметінше бюджет заңнамасын жетілдіру туралы заң жобасына көптеген толықтырулар енгізілген, бірақ өмірлік маңызы бар бюджет қаржысының тиімді жұмсалуы жөніндегі мәселелерді сіздер неліктен екені белгісіз енгізбей отырсыздар дейді депутат Сағадиев.
Этого жизненного важного вопроса по эффективному использованию бюджетных средств вы почему-то не вносите.
Экономика министрлігінің жауапты хатшысы Дина Шаженованың сөзінше, премьер экономика министрлігіне қадағалау органдарымен бірлесіп, бюджет бұзушылықтарының толық тізімін жасауды тапсырды. Бұл жұмыстан ешкім бас тартып отырған жоқ дейді ол. Қазір экономика министрі Бақыт Сұлтанов төрағалық ететін тексерушілер, депутаттар және министрлік мамандарынан тұратын арнайы жұмыс тобы құрылды дейді Шаженова.
Кто не отказывается от этой работы, и сейчас уже создана специальная рабочая группа.
Ал мәжіліс депутаты Зейнола Алшынбаевтың ойынша экономика министрлігі заңға қазір енгізілуі қажет өзгерістерді үнемі кейінге қалдырып келеді. Бюджеттің үштен бір бөлігінде бұзушылықтар анықталу фактісінің өзіне заңға толықтырулар енгізілуі керек еді дейді ол. Бұзушылықтардың болу себебі парламенттен осындай тіссіз заңдар шығады дейді депутат Алшынбаев.
Практически 1/3 наших бюджетных средств по ним выявляются нарушения. Даже по этому факту мы должны были внести изменения практически.
Экономика министрлігінің жауапты хатшысы Дина Шаржанованың сөзінше, қазіргі заң жобасында бюджет бағдарламаларына әкімшілік жүргізетіндерге де бюджет қаржысын алатындарға да талаптарды күшейтетін нормалар енгізіліп отыр.
Предусматриваются некоторые нормы, поправки, которые ужесточают требования и к администраторам бюджетных программ, и к получателям бюджетных денег.
Жуырда Қазақстанның есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаев елдегі қорларда бюджет қаржысы тиімсіз жұмсалып келеді деп хабарлады. Мысалы, Сенат депутаты Ғани Қасымовтың мәліметінше, стресс активтері қорында бастапқыда 52 миллиард теңге салынған. Қор осы ақшаға арзан доллар сатып алып, кейін қымбатқа сатудың арқасында қаражатты 61 миллиард теңгеге дейін өсірген. Бірақ бірде-бір тиын дағдарысқа қарсы шараларға жұмсалмады дейді депутат Қасымов. Депутат Қасымовтың пайымдауынша, халық мұндай қорлардың кімге, қандай тұлғаларға жасалып, кейін бұл шаруашылық қалай бөлінетіні туралы біледі. Бірақ үкімет мұны бойындағысы келмейді дейді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді ағайын, енді Азаттық радиосының осы күннің өзекті сауалдарына кезек берейік. Жаңа ғана өздеріңіз естігендей, сәрсенбі күні өткен парламент мәжілісінің жалпы отырысында бір топ депутат 2009 жылғы республикалық бюджеттің 1/3 бөлігі мақсатсыз жұмсалғандығын айтып, ел қоржында қаржының қалай жұмсалғандығын тексеру жөнінде мәселе қозғады. Сіз бюджет қаржысының негізінен қандай салаларға жұмсалғанын қалар едіңіз? Азаттық тілшілері қарапайым азаматтардың бір тобына осы сауалды қойған еді. Жауаптары қалай болды екен, енді тыңдап көрелік.
Енді оны жоғары жақтағылар білмесе, білмей, негізі біздің бюджеттегі қаржы ол әр адамның, біз өзіміздің жұмыста да бір қыз істейді, Азия чемпионы. Оның дайындығына ешнәрсе төлемейді. Сол ақшаның бәрі қайда кетіп отыр, мен соған таңғаламын. Неге ол біздің өзіміздің адамдарға неге жұмсалмайды да басқа нәрсеге жұмсалады ол нәрсе?
Мен есім Айнур. Менің ойымша, барлық жерде дұрыс жұмсалмай жатыр деп айту ағаттық болатын шығар. Дегенмен дұрыс жұмсалмай жатқан жақтар да бар деп ойлаймын. Қаланың сыртындағы ауылды жерлердің барлығына бюджеттен бөлінген ақшаның барлық толық жұмсалмай жатыр деп ойлаймын.
Бербек. Жалпы дұрыс жұмыс істеп жатқан жоқ бюджет. Мысалға айтсақ, біздің оқуда қаншама балалар ақылы оқуда оқып жатыр. Солардың барлығына грант бөлігі мемлекеттің бюджет жетеді. Мысалға айтсаң, мұнайдан түскен, басқа да түскен байлықтардан халыққа тиімді беруге болады. Оның бәрінше, бірақ мемлекет өзінің қалтасына басады, қолында бар қонысынан бастың қимылды әрекетін жасап жатыр. Сондықтан бюджетті орынды істетті деп ойламаймын.
Сөйлеттік бюджет өз орнымен жұмсалатын болса, онда дұрыс болатын еді. Амына жолдың жамандығы білімді дұрыстап бермеудің өзі. Любой дәрігерлік орынға баратын болсаң, ақша төлемесең енді білмейсің. Сөздің шыны керек ол бюджет өз орнымен кетіп жатқан жағдай емес.
Бюджеттің жұмсалуына қатысты не айтасыз?
Бюджеттің жұмсалуы туралы ма? Мен шынды айтсам, менің мамам я мектепте істейді. Вот бюджетниктер ғой негізі. Мамамның аузынан бір жақсы сөз естімеймін негізіші. Зарплата алады, зарплата алғаннан кейін жаңағы бәленше газетке жазыл деп директоры бар, анасы бар, мынасы бар газетке жазылдырады. Мысалы, әр адамның өзінің құқығы бар, дұрыс па? Ауылдарды заставить етеді. Мысалы, мен ешқандай пайдасын көріп отқан жоқ. Жолдың бәрі шұрық-шұрық тесік былай айтқанда. Жолды уақытында тазаламайды, соның бәрі бюджет.
Өзім бюджетті жұмыс істеймін, ағымы мен емес. Қарапайым халықтың тұрып жатқан әл-ауқатын қарауға болады.
Мен Сәлім Жусанбай қазір енді айтып отқанына қараса бәрі дұрыс сияқты ғой, бірақ халыққа енді көп нәрсе әлі жете қойған жоқ оны. Халық қазір өз қотырын өзі қасып, өзінің еңбегімен ержетіп, сол айтқанын тыңдап бәрі тіршілік келе жатыр. Құрғанда тегі кішкентай мына жас балалардың пособиясы да мысалы 4000 теңге бірге бартылдады. 5 баласы бар, 4 баласы бар. Ол деген келеке нәрсе ғой просто. 4000 теңге кімге жетеді?
Істеп жатқан жұмыс орнымыздың өзінде ойлаймын, тек басшылар қаржыны басқа жаққа жұмсайтын секілді. Үкіметтен бөлінген қаржы өз орнына уақытылы мезгілінде өзінің жағдайымен өзінің сумасымен жетпейді.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамыздың келесі бөлігінде Қазақстан ғылымының бүгіні мен келешегі тақырыбындағы өткен дөңгелек үстел сұхбатын тыңдайтын боласыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Саида Бабамқожа таныстырады. Азаттықта тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер.